Së bashku atë herë, me martire tanë, sot të dëshëroj të ripohoj me forcë. Rofë të Krishtin mbretë, rofë Shqipëria. Së bashku, rofë të Krishtin mbretë, rofë Shqipëria.
Fjalët e fundit të përshëndetjes së im Zot Angelo Masafrës në mbyllje të meshës së djeshme për lumnimin e 38 martirëve të Kishës Katolike në Shqipëri përsërisin dhe e bëjnë të gjithë popullit britmën e dëshmitarëve të krishterë që dhanë jetën për feja dhe pasi kishin psuar mundime e tortura të patregueshme. Edhe sot, po kryetari i Konferencës së Peshqimore të Shqipërisë kremtoi meshën e falënderimit drejtuar Zotit për këtë dhuratë jashtëzakonshme, së bashku me të gjitha kishat në të gjithë Shqipërinë. Tani 38 martirët na shohin nga Elteri e presin lutjet tona për kanonizimin e tyre, por edhe për njohjen e flijimit e të sakrificave të saj e sa të tjerëve, edhe ata martirë shenjtor në zemrat e besimtarve që u adin jetën e veprën. Shkodra, por edhe e gjithë Shqipëria që ndoqi meshën e djeshme drejt për drejt përmes ekraneve të televizionit, akoma emocionohet dridhshëm për një kremtim në të cilin u ndje dora e fuqishme e hyjit, prania e tij në ato fytyra të lumnueshme që shndriten Elterin. Dje të fundmit ishin vërtet të parët. Martirët në Elter e familjarët e tyre në rreshtet e para të kishës së madhe, ku në çdo bang lexoheshin emrat e të 38-ve, por edhe të përsekutuarve të tjerë, që përmes gërmave të stampuara mbi letrën e bardh i flisnin botës që ajo të mos harrojë e që historia të mos përsëritet. Edhe meshtarët ishin më njanuar për t'u lënë vendin të përsekutuarve, kujtesës së gjallë të martirizimit në Shqipëri, e vetë ishin vendosur në anët e kishës. Festa e jashtëzakonshme në Shkodër, lumnimi i 38 martirëve të parë të komunizmit, dëshmitar të Krishtit për gjithë kishën katolike universale, nis kështu me perceptimin se ata që kaluan provën e madhe, rrinë me të vërtetë në të djathtën e Zotit.
Një përshëndetje të veçantë juve, të dashur familjarë të martirëve, e të gjithë ju, të parishit në katedrale dhe rrethë katedrales, edhe në që anishtë për mjetë medjave, i keni ardhur për të grentuar me ne këtë ngjarje kaqë të dëshëruar të lumnimit i Zot Prenushit dhe shokëve martirë. Prej Shqipërisë të vogële, dhe të gjithë kishën dhe para gjithë botës, Krishti është njëherë dhe dëshëmuar prej forcës e parmatosur të martirësimit. Martirët tanë, i shtohen asaj liste gjithëmon të hapur burrash e grash, që me jetën e tyre i kanë dhenë lavëdy hyut dhe kanë ushqyer fenë e guximin e popullin ton krishter në çdo kokë, në çdo vend.
Vetëm para tri ditësh, kuvendi i Shqipërisë miratoi një rezolutë ku dënohen krimet e komunizmit kundër klerikëve dhe u njihet atyre kontributi në mbrojtjen e vlerave demokratike dhe të drejtave e lirive themelore të njeriut. Parlamentarët shqiptar angazhohen për nxjerrjen në dritë të krimeve të tmerrshme ndaj klerit, të torturave dhe të ekzekutimeve të klerikëve. Më se 10.000 shtektarët e pranishëm shkodran, besimtarë të gjitha feve, ardhur nga Shqipëria, nga Kosova Fqinje, nga Mali i Zi, por edhe nga Kroacia, nga Gjermania, nga Italia, nga New Yorku, e dëgjuan këtë lajm nga goja e krehut të peshqvive shqiptar, im Zot Angelo Masafrës. E kjo është fitoria e parë e atyre që shkuan pa bërë kompromis me të keqen. E nëse nga këta 38 martirë në kapelen e majtë të katedrales së Shën Shtjefnit, do të mund të nderohen vetëm 10 relike, sjelljen e Elter nga familjarët, 10 eshtra marrë nga varret e atyre që kanë varr. Shpresojmë që pas kësaj rezolute të hidhet dritë edhe mbi fatin atyre, të cilve nuk dihet ku prehen kockat. Të dukej sikur sheshi i Shën Pietrit ishte zhvendosur në Shkodër. Kisha e madhe ishte mbushur plot brenda e jashtë e përtej. Pleqet e rinj, mbushur syt me lot, me vetë dijen se kjo është e do të mbetet një ditë e shënuar në histori. Kishin mundur të dalin për të marrë pjesë edhe motrat karmelitane, që dalin nga kuvendi vetëm për ceremonitë e papës, edhe motrat klarise. Dalloheshin motrat e Nën Terezës që dëshmonin se edhe shenjtoria bamirëse shqiptare ishte aty në këtë ditë të madhe. E pastaj stigmatinet e Marie Tucit, motër Marie Kaleta që mallëngjeu papën Francesku, franceskanët në oborrin e të cilve pema e vuajtjeve dhe e torturave i ushqeu rrënjët e veta me gjak martirësh. Vargu i kardinajve të kishës katolike, i peshgvive dhe i meshtarve duke i sikur nuk mbaron të kur. Eltiri u ngjyen në të kuqen e robes së kremtimit, pikrisht si gjaku i martirve, para të cilve e ulën sot të gjithë kryet. Aty, katolik, ortodokse musliman, autoritetet më të larta të shtetit shqiptar e kosovar, i dërguari i papës Francesku, kardinali Angelo Amato, vuri në dukje torturat mizore e kalvarin, në për të cilin kaluan 38 dëshmitar të Krishtit. Histori të përshkruara dhe nga kryetari Konferencës Peshnore të Shqipërisë, im zot Angelo Masafra, kur ia paraqiti emrat e tyre një për një, para se të shpalosej figuria im zot Vincenc Prenushit me shok, krim artistik i Edmond Papathimiut.
Ndjej për detyrë të falenderoj publikisht dy artistët që kanë realizuar pikturat për të cilëve janë nxjerrë. Në pelurën e madhe është zoti Edmond Papathimiu, që është vërrishë këtë mes nesh, dhe janë nëzjerë ato figurat të vogle, që do të shpëndaj me lutjen, e dhja kemi lutjen, ku në do të kërkoj të shtjetutje kanonizimi i këtire martireve. E ki artista është zoti Igli Harapi, një shqiptar që jeton në Itali.
Në letrën apostolike, Papa Francesku vendos që im zot Vincenc Prenushi me shok, tani etutje të quhen të lumë dhe festa e tyre liturgjike, të kremtohet më 5 nëntor. E kardinali Angelo Amato, prefekti kongregatës për çështjet e shenjtorve, e bëri të qartë gjatë homelisë se përse do të shërbej ky përkujtim çdo 5 nëntor.
Di fronte al genocidio religioso.
Përballë genocidit fetar të diktaturës komuniste të shekullit të kaluar, qëndrimi i katolikëve është ai që të kujtojmë dhe të falim. Kujtimi shërben për të përforcuar ftesën e Jezusit që t'i falim armiqt, madje edhe t'i duam e të lutemi për përndjekësit. Prej martireve katolikët duhet të trashikojmë jo qëndrime urrejtjeje, inati dhe përqarje, por ndjenja dashurie, vazërie e harmonie. Sot, katoliket, duke kujtuar bitë të tyre martir, duhet të mshtelin me mantelin e faljes ata që i kanë përndjekur, keq trajtuar dhe vrarë. Kjo është dhurata që kisha katolike i ban me gzim dhe bindje popullit shqiptar, që t'jetoj me shpirë të pajtuar bashkëtesën me vlezrit.
E ndërsa ky vit do të mbahet mend jo vetëm për lumnimin e martirëve, por edhe për shenjtrimin e Nën Terezës, bota shqiptare përgatitet për një festë tjetër.
Fra qualche giorno Papa Francesco.
Pas disa ditësh Papa Francesco do të krijojë kardinal Dom Ernest Simonin, meshtar i Arkidiocezës së Shkodrës, mbi hetum për ndjekjes. Fjalët e tij të para kanë qenë: "Kjo dhuratë e atit të shenjtë është për mua një nxitje e mëtejshme për të bërë mjet i shpëtimit të shpirtrave në emër të ti. Vetëm në Krishtin gjendet shpëtimi dhe sot bota ka ma shumë se kur nevoj për këtë lajmë."